17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema posljednjim podacima od virusa korona umrlo još 35 obolelih. Testirano je gotovo 12.500 ljudi, a pozitivno na testu je njih 2.604. Na respiratoru je 217 pacijenata. Blago je poboljšana situacija sa COVID-om, ali je i dalje nepovoljna, kažu epidemiolozi. Zabrinjava što se sve više zaražavaju deca. Beba iz Kragujevca, stara 9 dana, koja je bila zaražena koronavirusom, preminula je. Ona je u veoma teškom stanju iz kliničkog centra Kragujevac prebačena u kliniku u Tiršovoj, ali uprkos svim naporima lekara preminula, saopšteno iz te ustanove. U Srbiju je stiglo još 211.770 doza Pfizer-BioNTech vakcina protiv virusa korona, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja. To je najveća pojedinačna isporuka Pfizerove vakcine Srbiji do sada i ovaj kontingent čuva se u Institutu Torlak. U hladnoj sobi čije opremanje pomogla i Svetska zdravstvena organizacija. Torlak će sutra obići regionalni direktor te organizacije za Evropu, Hans Kluge. Danas je bio na Beogradskom sajmu, gde je pohvalio proces imunizacije. Na sastanku sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom dogovoreno je da Srbija i Svetska zdravstvena organizacija zajedno rade na očuvanju mentalnog zdravlja usled pandemije, kao i da naša zemlja i resorni ministar budu na čelu plana za zdravlje za Zapadni Balkan i agende za imunizaciju do 2030. godine. Kluge je naglasio da je za što brži izlazak iz pandemije potrebno ubrzati vakcinaciju, povećati proizvodne kapacitete i pojačati međunarodnu solidarnost. Nova sednica kriznog štaba biće održana najverovatnije u sredu, najavila je premijerka Ana Brnabić. Ocenila je da je epidemijska situacija sve stabilnija i navela da je stalna borba sa stručnim delom kriznog štaba da se nađe balans kako bi ekonomija mogla da ide kako treba. U regionu Slovenija polako popušta mere. Na otvorenom se može okupiti do 100 ljudi, a prvi put posle 6 meseci moguće je sedeti u baštama kafića i restorana. Vlada Severne Makedonije sutra će odlučivati da li će mere biti produžene za još nedelju dana. U svetu Indija ponovo beleži rekordan broj novih slučajeva, skoro 274.000. Od večeras New Delhi je pod striktnim zaključavanjem 6 dana. Pre 8 godina Beograd i Priština potpisali su Briselski sporazum, dokument kojim se u 15 tačaka uređuju odnosi dve strane i predviđa formiranje zajednice srpskih opština. Ni posle 8 godina Priština nije ispunila svoje međunarodne obaveze, za razliku od Srbije koja je ispunila sve, poručuje na godišnjicu zvanični Beograd. Demokratski institut Kosovo ocenjuje međutim da su osim zajednice srpskih opština delimično sprovedene ostale tačke koje se odnose na energetiku, telekomunikacije, policiju i sudstvo. Iz Brisela poručuju da sve što je dogovoreno mora biti primenjeno i da očekuju od Prištine da poštuje preuzete obaveze. U Skupštini Srbije završene su konsultacije evropskih poslanika sa poslaničkim grupama u vezi sa međustranačkim dijalogom, koji treba da se vodi povodom poboljšanja izbornih uslova u Srbiji. Sa Tanjom Fajon, Vladimirom Bilčikom i Knutom Fleckensteinom odvojeno su razgovarali predstavnici poslaničkih grupa SNS-a i SPS-a. Konsultacije se nastavljaju sutra s drugim partijama. U okviru manifestacije Dani Beograda dodeljene su nagrade Grada Beograda za 2019. i nagrade Despot Stefan Lazarević za 2020. godinu, koje se dodeljuju prvi put. Svečano je otkriveni spomenik Despotu Stefanu Lazareviću u glavnom gradu. Na startu Srbija Open ATP turnira iz kategorije 250 Nikola Milojević pobedio je Federika Koriju sa 2-0, dok je Viktor Trojicki istim rezultatom izgubio od Marka Čekinata. Na teren danas izlaze još dvojica srpskih tenisera, Danilo Petrović i Filip Krajinović, dok je najbolji teniser sveta Novak Đoković slobodan u prvom kolu. Fudbalski svet i Evropska fudbalska unija ujedinjeni su protiv odluke o formiranju Super lige koju je donelo nekoliko klubova, vodeći se poklepom, izjavio je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin. Fudbaleri koji budu nastupali u Super ligi neće moći da učestvuju na evropskim i svetskim prvenstvima. Neće moći da igraju za svoje zemlje, rekao je Čeferin. UEFA je zvanično donela odluku o reformi Lige šampiona od 2024. godine i proširenju takmičenja sa 32 na 36 klubova. Vreme sutra oblačno, malo toplije, mestimično sa slabom kišom, na jugu sa pljuskom. Na planinama će provejavati sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 7, dnevna od 12 do 16, u Beogradu 14 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Irena Jelovac, čitala Verica Stojanović.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, epidemijska situacija u našoj zemlji blago je poboljšena. Stigle su nove doze Pfizerove vakcine, očekuje se isporuka cepiva Sputnik V, a zatim i veće količine Sinopharm vakcine. Srbija je pokazala solidarnost prema zemljama regiona i prepoznala vakcine kao ključ za spasavanje života, rekao je regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Hans Kluge. U okviru manifestacije Dani Beograda svečano je otkriven spomenik despotu Stefanu Lazareviću i dodeljene su godišnje nagrade. Despot Stefan jedna je od najvažnijih ličnosti srpske istorije. Vladao je Srbijom krajem 14. i početkom 15. veka i u skoro nemogućim uslovima uspešno balansirao između Osmanlija i Ugara. Kakva je uloga ovog vladara u borbi za srpsku državu, ali i u razvoju zakonodavstva, duhovnosti i kulture? Pitaćemo gošću emisije, istoričarku Mariju Vasiljević iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Razgovor počinje posle pola šest. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 2604 osobe od 12482 testirane. Od posljedica zaraze preminulo je još 35 osoba. Beba stara 9 dana zaražena koronavirusom, nažalost, preminula je na klinici u Tiršovoj. Iako je epidemijska situacija nešto povoljnija, zabrinjava porast broja dece koja su COVID pozitivna. Posle mjesec dana u školu su se vratili đaci od 5. razreda osnovne škole i srednjoškolci. U Srbiju je dopremljeno 211.770 doza vakcina Pfizer-BioNTech, a kako je najavio predsjednik Aleksandar Vučić, stiže i 130.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Zatim se očekuje velika količina kineskih vakcina Sinopharm. O svemu detaljnije Jelena Perendija.
Poslednjih dana manje je zaraženih koronavirusom, više je otpusta nego prijema u bolnice, pa epidemiolozi ocenjuju da je epidemijska situacija iz vanredne prešla u nepovoljnu. U bolnicama je 7000 ljudi, mesta još ima, a veliki broj mlađih pacijenata ima težu kliničku sliku. Imunolog i član kriznog štaba Srđan Janković kaže da je sve veći broj dece koja su pozitivna na COVID, za šta ima dva objašnjenja.
Jedno je, ali još uvek nemamo dokaze za to, da je u pitanju sama evolucija virusa, da stiče sposobnost da napadne decu sa ozbiljnim posledicama. Drugo objašnjenje, jednostavnije, koje uvek stoji, je da što je više zaraženih osoba, to će pre virus pronaći i one osetljive.
Iako se povećava broj dece koja su zaražena koronom, u školske klupe su se vratili osnovci od 5. razreda i srednjoškolci. U školu će ići po smenama sa manje učenika u odeljenjima uz obavezno nošenje maske. Stariji osnovci nastavu pohađaju naizmenično, dan u školi, dan online, dok srednjoškolci jednu nedelju idu u školu, a jednu nedelju uče na daljinu. Ministar prosvete Branko Ružić kaže da je među nastavnicima i učenicima najviše zaraženih bilo u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu, ali da brojke ipak nisu zabrinjavajuće.
Te brojke nikada nisu prelazile više od 2 ili 3%. Pre svega govorimo o zaposlenima. Što se tiče dece, nikada više od 1 ili 1,5%. Taj procenat je zaista minoran u odnosu na apsolutan broj onih koji su učesnici čitavog procesa, ali svakako važno je da sada vidimo da krive praktično padaju i prirodno je da u urbanim sredinama bude veća koncentracija onih zaraženih, što ne znači da su se zarazili u školama ili na fakultetima.
Ružić je rekao da je 55.000 zaposlenih u prosveti primilo vakcinu, što je nešto malo više od trećine. Trećina je i imunizovanih punoletnih građana, najveći odziv je u Beogradu, a najmanje u Tutinu. Ipak imunolog Srđan Janković upozorava da smo daleko od kolektivnog imuniteta, pošto ni vakcine, niti stečeni imunitet nisu garancija da se nećemo razboliti.
Ako prerano krenemo da popuštamo mere, ako prerano krenemo da se osjećamo sigurnim jer nas je značajan procenat vakcinisan, može da nam se osveti jer još uvek ima dovoljno osoba koje su osetljive, koje nisu ni prevažale bolest, da i ne govorimo o tome da tu imunitet ne mora biti uvek trajan, niti apsolutno pouzdan, niti su vakcinisane. Takve osobe su naravno meta virusa i mogu da ga prenose dalje.
U međuvremenu, zbog nedostatka vakcina, sve više zemalja odlaže primjenu druge doze, dok se pojedine odlučuju za primanje vakcina različitih proizvođača. U Srbiji su zabeležena dva slučaja gde su građani dobili različite vakcine i nisu se desile ozbiljnije posljedice. Kombinovanje vakcina razmatra se zbog povećanja efikasnosti, odnosno boljeg imunog odgovora, kaže naš program Danica Ćujić iz Instituta za primjenu nuklearne energije.
Postoje neke indicije da možda ne bi bilo loše kombinovati možda vakcine koje su zasnovane na različitom principu, kako bi se imunski odgovor stimulisao na različite, opet slične načine, odnosno da vakcinama preduhitrimo kontakt sa virusom, a kada dođemo u kontakt sa virusom da već budemo spremni da se izborimo sa njim.
Kada je reč o mogućnosti da se primi i treća doza vakcine i da se protiv koronavirusa građani vakcinišu kao protiv sezonskog gripa, nadležni kažu da to zavisi od daljeg razvoja epidemije. Da li će biti novih popuštanja mera, znaće se posle sednice kriznog štaba, koja će najverovatnije biti održana u sredu.
U dvodnevnoj poseti Beogradu je regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Hans Kluge. Nakon sastanka sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, dogovoreni su dalji koraci u borbi protiv COVID-19. Predstavnik Svetske zdravstvene organizacije ističe da je Srbija pokazala solidarnost prema zemljama regiona i prepoznala vakcine kao ključ za spasavanje života. Ministar Lončar izjavio je da je imunizacija prioritet i da se Srbija obavezala da će sve svoje resurse staviti na raspolaganje Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, pripremila Sanja Brkić.
Na sastanku sa predstavnikom Svetske zdravstvene organizacije analizirana je epidemijska situacija u Srbiji, proces imunizacije objašnjava ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Dogovoren je nastavak međusobne pomoći u borbi protiv virusa korona.
Prioritet broj 1 dok ovo još traje, to je imunizacija. Srbija se obavezala da će sve svoje resurse staviti na raspolaganje Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i pomoći da se to uradi u celoj Evropi. Ono što smo se još dogovorili, a to je da ćemo dati pun doprinos u nagomilanim problemima što su zadesili, a to je ovo drugo traje i došlo je do promjena u mentalnom zdravlju i da ćemo morati posebno da vodimo računa o tome da posvetimo pažnju tim ljudima i već smo se dogovorili za tri neke faze koje ćemo raditi u najskorije vreme, a krenut ćemo već u julu mesecu u Atini sa novim preporukama šta i kako ćemo zajednički raditi pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije.
Hans Kluge ističe da je sa zdravstvenim vlastima Srbije od početka pandemije u stalnom kontaktu. Na svake dve nedelje održavaju se i videokonferencije sa zvaničnicima Zapadnog Balkana. Dodaje da je uspeh Srbije u borbi protiv COVID-19 prepoznat i na globalnom nivou.
U zdravstvenoj krizi bez presedana koja je pogodila čitav svet, srpske vlasti su reagovale pravovremeno i odlučno. U kratkom vremenskom roku izgrađene su dve COVID bolnice, a uskoro se očekuje i izgradnja treće. Upravo zahvaljujući takvom pristupu, Srbija je uspela da zadrži stopu smrtnosti na relativno niskom nivou.
Novi sojevi virusa šire se i Evropom, upozorava predstavnik Svetske zdravstvene organizacije. Podseća da su mere prevencije i vakcine jedini način za suzbijanje virusa, što se vidi i na primjeru naše zemlje.
Srbija je ostavila po strani geopolitička pitanja i prepoznala vakcine kao sredstvo za spasavanje života. Solidarnost je jedini izlaz iz pandemije i niko ne sme biti zapostavljen. Svetska zdravstvena organizacija je zahvalna Srbiji što zemljama regiona pomaže u procesu imunizacije.
Potrebno je proširiti spisak dostupnih vakcina, a Svetska zdravstvena organizacija će uskoro doneti odluku i o upotrebi kineskog i ruskog cepiva na evropskom nivou, najavljuje Kluge. Obećava da će i u buduće intenzivno podržavati region Zapadnog Balkana.
Ukoliko epidemijska situacija to dozvoli, krajem godine u Beogradu ćemo organizovati važan sastanak na regionalnom nivou. Tom prilikom napravit ćemo detaljan plan imunizacije do 2030. godine. Ministar Lončar će biti prvi predsjedavajući te agende.
Na sastanku je bilo reči i o upotrebi COVID pasoša koji brinu mnoge građane, dodaje ministar Lončar.
Stav Svetske zdravstvene organizacije nije za COVID pasoše. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje COVID certifikate, najbolje izrade digitalne, gde ćete imati pregled toga da li je neko vakcinisan ili u kom je statusu, ali ne da bi pravio nekom prepreke i da bi pravio razliku između nekoga, samo iz razloga da bi mogli da ispratimo i da pratimo razvoj događaja i da možemo da uradimo kvalitetnu analizu. Mislim da su to bitne stvari koje interesuju građane Srbije, a siguran sam i šire.
Kluge će tokom boravka u Beogradu posjetiti Institut Torlak, to jest pogon za skladištenje vakcina koji je finansirala Svetska zdravstvena organizacija.
Sedamnaest je časova, 18 i po minuta, u središtu pažnje danas je i tenis. Naime, u Beogradu se održava teniski turnir Srbija Open, a kako prolaze naši teniseri, pitam Dejana Bulajića.
Dobar dan, polovičan učinak. Posle onoga što smo bili u prilici da vidimo u dnevnom programu ovog prvog takmičarskog dana, u prvom meču pravi podvig, odlična igra našeg tenisera Nikole Milojevića, koja je doprinela pobedi nad nesumnjivo favorizovanim Argentincem Federikom Korijom. U drugom meču možda i nismo ni mogli očekivati više od našeg teniskog veterana Viktora Troickog, koji je, makar u drugom setu, pružio sasvim solidan otpor favorizovanom Italijanu Marku Cecchinatu. Cecchinatu koji je ovaj meč dobio sa 2-0 u setovima, 6-1, 6-4. Bili smo minulih minuta u prilici da čujemo aktuelne storije o COVID problematici i sasvim je izvesno da je čitava ta priča bitno uticala i na, mogu slobodno reći, prisutnost Serbia Opena u Beogradu. Mnogo bi se više da nije čitave te problematike danas i govorilo u Beogradu o tome, mnogo veći broj ljudi bi nesumnjivo danas i u ovim popodnevnim satima moguće kretao prema Dorćolu, prema teniskom centru na kojem se održava ovaj prestižni turnir, a turnir zaista jeste prestižan. Možda se nisu pojavili svi oni koje smo očekivali, uglavnom zbog opravdanih razloga, pre svega zbog nedovoljno saniranih povreda, ali oni koji se nalaze na terenima u Beogradu garantuju da će ovo biti još jedan vrhunski doživljaj. Ali i za nas sportske novinare i za mnoge koji se nalaze na ovom teniskom kompleksu, ovo je zaista jedno posebno, mogu slobodno reći, otkriće. Događa se nešto naročito, veoma zanimljivo, kvalitetno u svetu sporta, a kada nema publike, onda sve to dobija potpuno drugu dimenziju. Ne smemo gubiti iz vida kvalitet koji je prisutan na terenu, iako su tribine prazne. A one će biti prazne do kraja turnira. Večeras ćemo u večernjem terminu sa početkom u 19 časova gledati duel našeg Danila Petrovića i Australijanca Johna Millmana, prilika za dobro iskustvo, za dobru predstavu našeg tenisera, ali je Millman nesumnjivi favorit. Fića Krajinović, kao jedan od igrača od kojih mnogo očekujemo na ovom turniru, nešto posle 20 časova će igrati protiv Italijana Stefana Travalje, očekujemo da će dobiti taj meč. I ako se to dogodi, onda ćemo u drugom kolu gledati duel našeg dvojica, pomenutog Nikole Milojevića i Filipa Krajinovića. Kada već o ovome govorimo, da kažemo da naš istaknuti kvalitetni teniser Hamad Međedović, koji nagoveštava odlične teniske dane, nije uspeo da prođe kvalifikacije, poražen je danas od Fakunda Banjisa sa 2-0, ali je ovo za njega bilo nesumnjivo sjajno iskustvo. Eto, toliko o ovom prvom takmičarskom danu na Serbia Openu.
Ostavljamo Dejana Bulajića. Dejane, hvala ti. Ostavljamo te da uživaš u narednim mečevima, a mi nastavljamo dalje sa našim dnevnim temama. 17 časova, 22 minuta. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana, od 14. do 20. aprila. Pileći file graničar, kilogram 399,99. Praziluk, pakovanje od 500 grama, 99,99.
Vaš Gomeks. U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, Potraga za magičnim violončelom, održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Just for good, I'll leave all of nature wide.
17:27, slušate emisiju U središtu pažnje. U toku su Dani Beograda i u okviru manifestacije dodeljene su nagrade Despot Stefan Lazarević za 2019. i 2020. godinu, izveštava Tijana Sibinović.
Gledali smo ga kao fudbalera, umetničkog klizača, kriminalca, a uloge policajca Vuka Majevskog u filmu Balkanska međa i bogatog Griše u filmu Sluga proslavile su ga u Rusiji. Kod nas je, za ova ostvarenja, glumac Miloš Biković dobio prestižnu nagradu grada Beograda za filmsko i televizijsko stvaralaštvo u 2019. godini.
Drago mi što sam dobio ovu nagradu upravo zbog toga što je to nagrada mog grada, jer ja sam najviše vremena u svom životu proveo u Beogradu i nekako ovo je potvrda da eto, moj neki doprinos, da je moj rad nekako značajan i posebno mi je drago što sam sa ostalim dobitnicima, eto, počastan sam što sedim među ovakvim ljudima koji su takođe u svim sferama delatnosti ostvarili značajne rezultate.
Režija predstave Čitač u produkciji Beogradskog dramskog pozorišta bila je najbolja u 2020. godini. Za to je nagrađen reditelj Boris Liješević.
Ovo je nagrada koja dolazi od grada Beograda. Samim tim je velika za mene, velika koliko je Beograd. Naročito mi je značajno što dolazi za predstavu Čitač, predstavu koja je nastajala zapravo u vrijeme prvog talasa pandemije koronavirusom. Morali smo da zaustavimo predstavu prvog dana vanrednog stanja i nismo znali zapravo ni koliko će trajati, ni šta, kao što niko nije tih dana ništa znao. Toliko nam je nedostajao taj rad da smo nastavili, bili probe odma preko nekih grupnih Viber poziva i toliko smo se radovali svakoj toj probi i svaka ta proba je bila neki korak ka smislu.
Dobitnicima je nagrade uručio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Vaša posvećenost, entuzijazam, vredan rad i herojstvo doprinose da naš grad još brže napreduje, da se njegova slava prenosi i van granica naše zemlje. Vaša dostignuća su impresivna, pogotovo ako imamo u vidu okolnosti pandemije u kojima ste, pored ostalog, radili i stvarali. Siguran sam da će u narednim godinama vaša dela, kao i dela ranijih dobitnika, predstavljati podsticaj i inspiraciju za sve vredne ljude i posvećene profesionalce u Beogradu. Važno je da znate da Beograd ceni vaš trud, vašu istrajnost, vaš doprinos i da se uvek radujemo kada ovom nagradom možemo da odamo priznanje za ono što ostavlja trag u našem lepom gradu.
Zbog pandemije koronavirusa, prošle godine je dodela nagrada izostala. Zato su ove godine, kako objašnjava predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, dodeljene dve nagrade.
Nagradu grada Beograda za 2019. godinu, koju nismo bili u prilici da dodelimo prošle godine, s obzirom da je pandemija bila u jeku, ali nismo želeli da prekidamo tradiciju i zato smo se odlučili da ove godine dodelimo nagrade i za 2019. godinu i za 2020. godinu. Nagrada od prošle godine nosi ime Despot Stefan Lazarević, kao što ste i rekli. Od jutros i Beograd ima konačno spomenik Despota Stefana Lazarevića koji je zadužio ovaj grad i posle više evo vekova konačno je dobio mesto kojemu i pripada u našem glavnom gradu.
Proglašeni su i dobitnici nagrada Svetislav Stojanović. Za 2019. godinu priznanje je kao pojedinac dobio Aleksandar Marković, radnik vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara, dok je za narednu godinu nagrada otišla Nebojši Baroju iz jedinice Košutnjak. Vatrogasno-spasilačka brigada Beograd nosilac je nagrade za obe godine.
Povodom manifestacije Dani Beograda svečano je otkriven spomenik despotu Stefanu Lazareviću. Spomenik je postavljen na skveru između ulica Gundulićev venac, Drinčićeve, Palmotićeve i bulevara Despota Stefana. Visok je 4 metra bez postolja. Despot Stefan predstavljen je sa mačem u desnoj ruci, u levoj drži knjigu, a na grudima ima krst. Autor spomenika je vajar akademik Svetomir Arsić Basara.
On vjerovatno, koliko ga ja doživljavam po svojoj vokaciji, da je imao sreću da živi u srećnom vremenu, da bez rata, on bi se sigurno opredelio samo za poeziju. Ta dva simbola sablja, on je drži u ruci i ona njemu u svakom slučaju stoji odlično, ali on drži knjigu kao intelektualna ličnost koja i poetska istovremeno. Znate da su te dve stvari malo kontradiktorne u svakom slučaju, a on treba da nađe neki kompromis između te dva nespojiva, tako reći, pojma.
O ulozi despota Stefana Lazarevića u srpskoj istoriji govorimo u nastavku programa. Sa gošćom emisije razgovara Aleksandar Milivojević.
Sin kneza Lazara, despot Stefan Lazarević, poznati kao Visoki Stevan, je u vreme kada je gotovo bilo nemoguće uspešno balansirao između Osmanlija i Ugara, značajno modernizovao i proširio Srbiju i zbog njene dobrobiti svojim naslednikom proglasio dugogodišnjeg rivala, sestrića Đurđa Brankovića. Stefan Lazarević vladao je Srbijom kao knez od 1389. do 1402. godine i kao despot od 1402. do svoje smrti 1427. godine. O vladavini despota Stefana Lazarevića, a povodom otkrivanja spomenika ovom vladaru u centru Beograda, naša sagovornica je Marija Vasiljević iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauke i umetnosti. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Ko je bio despot Stefan Lazarević?
Stefan Lazarević je bio sin kneza Lazara i knjeginje Milice, koja je bila potomak svetorodne dinastije Nemanjića. Stari srpski rodoslovi navode da je ona bila potomak Vukana, starijeg sina Stefana Nemanje, međutim to nije potvrđeno drugim izvorima. Naime, jedino čemu se svi izvori slažu jeste to da je ona bila od roda Nemanjića. U svakom slučaju i taj podatak je mnogo važan, jer je u vreme kada je zapravo kada je došlo do uspona kneza Lazara, zapravo došlo do posle kraja dinastije Nemanjića, odnosno posle 1371. godine, ali to ipak znači da njihov ugled i dalje bio izuzetno veliki. Stoga je zapravo ženitba njihovom srodnicom bila jedan od zaloga političkog položaja tadašnjih oblasnih gospodara, ne samo kneza Lazara, nego na primjer tu su i dobar primjer za to su vlasteovska porodica Dragaši. Naime, u srednjem veku je zapravo svetost unutar porodice, a posebno one vladarske, potvrđivala ili možda bolje reći preporučivala svoje potomke za vlast. Odnosno, sveci su davali određenu auru njihovim potomcima, što je posebno osnaživalo njihov legitimitet. Konkretno u Stefanovom slučaju je važno, odnosno za njegovu vladavinu kasnije važno i to što je njegov otac, knez Lazar, posle Kosovske bitke poštovan, slavljen kao mučenik ili martir, što je dodatno osnaživalo i pravo na njegovu vlast, tako da on je tako reći sa obe strane, sa majčinim očevi, bio potomak svetitelja.
Koje su glavne odlike despotove vladavine?
Vladavinu Stefana Lazarevića u mnogome odredio geografski položaj njegove oblasti i naravno istorijski trenutak u kojem je on vladao. Na početku njegove vladavine njegova oblast je obuhvatala, tako reći, sliv tri Morave, ajde grubo da se tako izrazimo, zbog čega se i naziva Moravskom Srbijom. I ona je zapravo sezala do Save i Dunava, uz izuzetak Mačve, Beograda i Golubca. Kasnije, odnosno od početka 15. veka, uključila njegova država upravo i Mačvu, Beograd i Golubac, a posle toga i zapravo i oblast Brankovića i Bašića i određene oblasti u Bosni i u Ugarskoj. Tako da prosto jedna dosta raznolika i široka oblast je dolazila pod njegovu vlast. Takođe, druga odlika ticala se istorijskog trenutka u kojem je živao i zavisni položaj u odnosu na okolne sizerene. Dakle, on je ubrzo po stupanju vlast postao osmanski vazal, a početkom 15. veka je postao jugarski vazal. I dakle, kao takav, on je imao stalnu obavezu da ratuje za svoje sizerene i veći deo života on je zapravo pravo u boju, bilo za druge, bilo za sebe. Takođe, on se trudio i da ostvari ekonomski razvitak, o čemu svedoči svakako dosta poznati zakon o rudnicima koji je objavljen 1412. godine, a zapravo bio namenjen velikom rudniku Novom Brdu. Sada ne znamo da li su postojali drugi zakonici tog tipa, vrlo je moguće, ali u svakom slučaju to je bio proizvod izuzetno naglog porasta rudarske proizvodnje, a uz nju je naravno išao i razvoj trgovine. Takođe, on ima izuzetno osjetljivo za duhovno kretanja i stremljenja. Naime, balkanska svakodnevica tog doba, to jest u doba njegove vladavine, bila obeležena strahom od Osmanlija i, tako reći, očekivanju kraja sveta. To je vodilo pojavi sihasta, to jest monaha koji su život provodili u tišini, koja se zove isihija, pa stoga i naziv, i monasi nose naziv isihasti, i koji su uglavnom živali pustinjačkim životom. I sada ti monasi, koji su često bežali pred osmanskom opasnošću, su se sklanjali često u Srbiju i u vreme kneza Lazara, posebno u vreme despota Stefana. Tako da on ih je pomagao, podizao je sa njima manastire, a oni su za uzvrat na izvestan način postali nosioci poznosljenju vekovne balkanske pobožnosti. I samo bih na kraju dodala da on podržava i kulturu koja nije bila vezana za duhovni život, dakle ne samo monahije, i poznato je da su u to doba načinjeni prevodi svetovnih romana, poput romana o Aleksandru Velikom, romana o Troji, romana o Tristanu i Bižoti, odnosno Izoldi, tako da prosto vidimo da se jedna laička kultura izuzetno razvija u tom dobu. Tako da mogli bismo reći da je njegova vladavina prilagodljiva, pronicljiva i na izvestan način prosto obeležena velikim teškoćama, ali i ekonomskim i kulturnim razvitkom.
Stefan Lazarević je sin kneza Lazara Hrebeljanovića, to smo već pomenuli. Lazar je poginuo u Kosovskom boju 1389. godine, a već na početku svoje vladavine knez Stefan je imao brojne izazove kao osmanski vazal. Predvodio je srpske odrede u bitkama na Rovinama kod Nikopolja i Angore.
Tako je. Bitka na Kosovu bila izuzetno važan događaj za Moravsku Srbiju zbog smrti kneza Lazara, ali i čestih ugarskih upada u oblast srpske kneževine. Regentkinja Milica i mladi srpski knez Stefan su na sabor odlučili da postanu osmanski vazali. Verovatno je poznato da je tada Stefanova sestra Olivera bila poslata osmanskom sultanu Bajazitu u harem. Kao osmanski vazal, Stefan je učestvovao ili u pohodima za pokoravanje emira u Maloj Aziji, a u Evropi je učestvovao ili u širenju kruga vazala, ili u počinjavanju postojećih. Tako u toku poslednje decenije 14. veka preuzeta vlast nad Vidinskom i Trnovskom Bugarskom, zatim nad oblasti Vuka Brankovića, Marka Mrnjavčevića i Konstantina Dragaša. Načini posedanja teritorije su bili različiti, na primjer Trnovska i Vidinska Bugarska su pokorene, a s druge strane, pomenuli ste bitku na Rovinama, koja se odigrala ne znam tačno gde u Vlaškoj, 1395. godine, iako je Bajazit izgubio od kralja Žigmuta, Marko Mrnjavčević i Konstantin Dragaš su poginuli, te su prirodno njihove oblasti ušle prešle u sultanove ruke. S druge strane, u bitci kod Nikopolja su Osmanlije porazile veliku krstašku vojsku, koju je opet predvodio ugarski kralj Žigmund Luksemburški, ali posle bitke je zarobljen Vuk Branković, koji zapravo nije ni učestvovao u tim pohodima. Tako da je Stefan učestvovao u svim navedenim pohodima kao osmanski vazal i činilo se zapravo da se posle tih velikih osvajanja da je sledeća na redu zapravo njegova oblast.
Među brojnim sukobima bitka kod Angore je sa mnogo aspekata vrlo značajna prekretnica.
Svakako. Naime, do početka 15. veka mongolska vojska pod vojstvom Tamerlana osvojila je najveći deo centralne Azije. Dakle, to je ono obuhvatalo oblasti od Alepa na Bliskom istoku pa sve do Samarkanda. I na daljem putu njenog osvajanja našlo se Osmansko carstvo. Dve vojske su se sukobile jula 1402. godine kod Angore, odnosno današnje Ankare. I u Bajazitoj vojci su se nalazili Stefan i Vuk Lazarević i Đurađi Grgur Branković, odnosno sinovi Vuka Brankovića. Sam Bajazit je zarobljen u bici, a naredne godine je umro u zarobljeništvu. Među zarobljenima bio je i Grgur Branković, koji je, ne zna se tačno kada, ali verovatno ubrzo otkupljen. Sada prostrano Osmansko carstvo je tada uzdrmano do temelja, dakle deo vazala se odmetnuo, a zatim je otpočeo rat među Bajazitovim nasljednicima koji će trajati do 1413. godine. Stefan Lazarević je zapravo bio među vazalima koji su se odmetnuli i počeli da vode slobodniju politiku. Posle bitke Stefan se sklonio u Cariga da se susreo sa carem Jovanom VII. Palologom, koji je zapravo u tom trenutku bio regent koji sede u Carigradu na mesto cara Manuela II. Koji je putovao po Evropi tražeći pomoć za borbu protiv Osmanlija. Car regent je tada srpskom knezu dao titulu despota, koja je izuzetno važna bila za vizantijski svet i u njihovom hijerarhijskom poretku bila odmah ispod carske. Također tada ugovoren brak između despota Stefana i Jelene Gatiluzi, ćerke gospodara Lesbosa. Buduća Stefanova supruga je zapravo bila sestra supruge i regenta Jovana VII. Tako da zapravo posle bitke kod Angore Stefan je prestao da bude osmanski vazal, postao je despot i zapravo rodio se sa vizantijskom carskom porodicom. Tako da zapravo to su bili izuzetno velike promene za srpskog vladara.
Posle bitke kod Angore usledio je i početak građanskog rata u Osmanlijskom carstvu, došlo je i do sukoba među Lazarevićima i Brankovićima, a potom i između Stefana i Vuka Lazarevića.
Tako je, sukob nekada latentni, a nekada otvoreni između Lazarevića i Brankovića može se pratiti zapravo još od Kosovske bitke. Naime, pre toga poznato je da su knez Lazar i Vuk Branković bili saveznici i da je Vuk Branković bio oženjen Lazarevom ćerkom Mar. A isto je jako zanimljivo primetiti da se drugi Lazarev sin zove Vuk, a treći Vukov sin se zove Lazar, tako da prosto te spone porodično su bile izuzetno jake. Međutim, posle Kosovskog boja Vuk Branković je ili preuzeo ili pokušao da preuzme Lazarevo mesto među srpskim velikašima. I istovremeno on je zapravo pružao otpor osmanskoj vlasti, to je još 3 godine je odolevao tome da postane osmanski vazal. Naime, to je mogao samo zato što je Bajazid posle kosovske bitke morao da se vrati u Malu Aziju, da sredi prilike i dokle god je bio u Aziji, Vuk je uspevao da bude nezavisan. Međutim, 1392. godine je morao da postane vazal, ali on je nastavio da pruža otpor i da organizuje otpor. Zbog toga je Bajazid, kako sam ranije pomenula, posle bitke kod Nikopolja osvojio Vukovu zemlju i njega zarobio. A zapravo Vukovu zemlju je dao knezu Stefanu, a ostaviši Vukovoj porodici samo toliko zemlje da bi mogli, kako da kažem, da bi mogli da prežive. Tako da mislim da sukob počinje još od tog doba i da je on zapravo eskalirao početkom 15. veka. Brankovići su zapravo uspeli da otkupe deo svojih poseda pre bitke kod Angore, zbog čega su i učestvovali u tom sukobu. Sada sukob, poznato je da je kad se Stefan sklonio u Carigrad, Đuređe je također tad došao, međutim Đuređe je zarobljen, što već govori da su oni već tada bili u sukobu. To je u stvari siguran znak. Đurad se oslobodio zatvora i rešio da se sukobi sa Stefanom i Vukom i da oboje došlo kod Gračanice, u kojoj su Stefan i Vuk zapravo odneli pobedu. Međutim, ova bitka koja se na neki način može smatrati bitkom za vlast u srpskim zemljama, zapravo nije rešila to pitanje. Ubrzo su se oni pomirili, ali problemi su, kako da kažemo, i dalje ostali tu. Stoga je već krajem 1408. godine Vuk Lazarević digao ustanak kojim su se pridružili Brankovići. Stefan je u tom trenutku imao u sebe ugorsku vojsku, ali je Vuk uz osmansku pomoć uspio da dobije južni deo srpske despotovine da vlada, tako da je došlo do podele države Lazarevića. Međutim, taj sukob između Brankovića i Lazarevića se uklopio sa sukobima Bajazita i sinova, to je različitih pretendenata na presto, koji su doveli do toga da je jedan od pretendenata Musa zarobio Lazara Brankovića i Vuka Lazarevića 1410. godine i pogubio ih. I taj događaj je zapravo ključan jer će on dovesti do pomirenja između Stefana Lazarevića i Vuka Brankovića i to će, kao što znamo, imati izuzetno daleko sežne posledice. Za početak, te 1412. godine značilo ujedinjavanje srpskih zemalja, naime kad se Đorđe vratio u zemlju. Na kraju Stefan je stao na stranu pobedničkog sultana Mehmeda, koji će odneti pobedu u ratu Bajazitovi sinova, što će osigurati to da je do njegove smrti 1421. godine njegov despotovina na izvestan način bila mirna.
Istovremeno sa ovim zbivanjima, despot Stefan je postao vazal ugarskog kralja Žigmunda Luksemburškog. Koji je značaj ovog događaja?
Krajem 1403. ili početkom 1404. godine despot Stefan je postao vazal, kao što ste rekli, svog nekadašnjeg protivnika, ugarskog kralja Žigmunda Luksemburškog. Inicijativa je potekla sa ugarskog dvora, ali je ona svesrdno prihvaćena baš zbog velikih promjena nakon angorske bitke. Znači, ovog događaja je veliki. Za početak, Stefan je za svoju službu dobio Beograd i Mačvu, a kasnije, posebno od 1411. godine, despot je dobio još poseda u Ugarskoj. Posebno je bilo važno to što je dobio i bosanski grad i rudnik Srebrenicu. Osim teritorije, izuzetno je važno to što je srpski despot stekao novi oslonac u svojoj politici. U stvari, srpsko-osmanski odnosi su sada dobili šire okvire i uključili su Ugarsku, što znači da despot Stefan mogao drugačije da nastupi naspram Osmanlije, u nekom smislu možda i malo slobodnije, jer sada ima i ugarsku pomoć. Također, ja bih samo i pomenula kratko da ono što je ljudima često poznato, da je kralj Žigmund krajem 1408. godine osnovao novi viteški red nazvan Zmajevim redom, koji je okupljao pristalice oko dvora i u snivačkoj povelji tog reda despot Stefan je naveden na prvom mestu. Dakle, ovo je pouzdano svedočanstvo bliskosti srpskog despota i njegovog sizerena, što je bilo važno recimo u sukobima sa Vukom bratom koji smo prethodno pomenuli.
Stefan je iskoristio dobijanje Beograda da od njega načini prestonicu. Zašto je to učinio i kako se Beograd razvijao u vreme njegove vlasti?
Pa, važno je pomenuti da je naselje, a potom utvrđenje, postojalo vekovima pre nego što ga je despot Stefan dobio na upravu. Naime, još od kraja 12. veka kad se Vizantija povukla sa ovih prostora, Beograd je bio u srpsko-ugarsko pogranično utvrđenje, uglavnom pod ugarskom vlašću, sem u kratkom periodu kada ga je kralj Dragutin držao opet kao ugarski vazal. Sada, u vreme dobijanja Beograda kao feuda, prestonica srpske države bio je Kruševac. Drugi veliki utvrđeni grad bio je Novo Brdo, ali je problem sa ova dva grada jeste bio taj što su oni nalazili na jugu. Dakle, bili su na prvom udaru osmanske vojske. To će se zapravo pokazati kao izuzetno važna stvar. Stoga je bilo potrebno premestiti središte države na sebe, u severne krajeve, međutim, u severnim krajevima nije bilo utvrđenih gradova. Niti je bilo vremena da vi sada iz početka gradite nekakav utvrđeni grad. Stoga se Despot Stefan odlučio da smesti predstavnicu u Beograd, koja je bio prvo na krajnjem severu, drugo bio opasan sa dve strane rekom, što mi je znatno olakšavalo odbranu. Takođe, blizina Ugarske je značila da u slučaju opsade može da se dobije pomoć, a isto tako, ukoliko bi Despot Stefan morao da beži iz Beograda, opet blizina Ugarske je to značila, dakle mogao je brzo da prebegne. Izuzetno praktični razlozi su uticali na to da se predstavnica smesti baš u Beograd i stoga je grad utvrđivan sve do smrti Despota Stefana. Ipak, pored toga što je Beograd bio političko, administrativno i kulturno središte, ono je moralo biti i duhovno središte. Naime, u srednjem veku predstavnica nije bilo dovoljno utvrditi je samo materijalno, nije bilo potrebno da ona ima samo utvrđene bedeme i da bude ekonomsko središte, već ono moralo biti i duhovno središte. I uzor za to je svakako ovaj poticao od Jerusalima, koje je bilo sveto mesto i prosto prva prestonica, mesto gde se odigrao najveći deo svete istorije. Iz toga su sve potonje prestonice trudile da ponesu epitet Novog Jerusalima. Tako je jedan od najvažnijih gradova srednjovekovnog doba, Carigrad, još od osnivanja prestonice, to su Carigrad su smeštane mošti svetih i razne druge relikvije, te i sam Carigrad postao svet na taj način. Takođe, Carigrad je bio posvećen Bogorodici, zahvaljujući čudotvornoj ikoni Bogorodice koja je čuvana u gradu, koja je prema predanju bila delo apostola Luke. I isti model su ponašali sve prestonice, među kojima je prosto srpsko despotovanje najbliže bilo prestonica Bugarskog carstva Trnova. Sad, ugledajući se na Carigrad i svakako na Trnovo, Beograd je takođe utvrđivan i osvećivan na isti način. Dakle, on je takođe posvećen Bogorodici, jer je takođe u njemu čuvana čudotvorna ikona Bogorodice. Zatim su u njega pohranjene mošti izuzetno štovanih svetih, na primjer desna ruka prvog hrišćanskog cara Konstantina Velikog, zatim danas vrlo štovane mošti Svete Petke, koja je danas vrlo popularna svetica, i mošti vizantijske carice Teofano. Takođe, u gradu je podignuto više crkava ili obnovljeno, među kojima treba pomenuti crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, uz koju se nalazi dvor Beogradskog mitropolita i ostaci tog dvora se i danas mogu videti u podnožju Kalemegdanskog brega. Dakle, srednjovekovnom svetu predstavnica nije bila samo državno, to jest ona morala biti i duhovno i kulturno središte, jer su sveti kao i vojska štitili zapravo stanovnike od nadolazećih napada.
Uz Beograd vrlo je značajno da je Despot Stefan podigao i manastir Manasiju.
Tako je, Despot Stefan je, gledajući se na vladare dinastije Nemanjića, ali gledajući se i na svog oca, podigao manastir Resavo kao svoj grobni hram. Manastir je podignut nedaleko od zadužbine kneza Lazara Ravanice i podignut je na reci Resavi, po kojoj je zapravo poneo ime. Hram je građen između 1407. i 1418. godine i opasan je snažnim utvrđenjima koje su služile zapravo odbrani od osmanskih napada.
Pored toga, Despot Stefan je bio i pisac, ali je posebno negovao i pismenost u srpskoj despotovini.
Jeste. Stefan je pisao zapravo, to je pretpostavlja se da su dva dela koje su nastala za proslavljanje knjaza Lazara zapravo potekli iz njegovog pera. Jedno je spis koji pripada žanru plača, koje je nazvano nadgrobnim ridanjem nad knezom Lazarom, ali je sačuvan samo njegov početak. Mnogo poznatiji je natpis na kosovskom stubu, koji je uklesan na spomen obeležje na samom mestu kosovske bitke. Možda najpoznatiji je Stefanovo slovo ljubve, koje pripada žanru poslanice ili pisma, a koje je suštinski himna duhovne ljubavi ili možda ljubavi uopšte. Kada je reč o pismenosti i književnosti, ona je svakako negovana, pre svega može se reći zahvaljujući monasima i izbeglicama i uopšte srpskim monasima i sihastima, koji su kao pustinjaci zapravo svoje živo vrlo često posvećivali prepisivanju i pisanju novih dela. Stoga su dosta novih spisa su posvećeni zapravo kultovima novih sveti, dakle to su bile žitije i službe, a takođe zapravo razvila se izuzetna prepisivačka delatnost koja se nalazila u blizini većine zapravo većih manastirskih centara, poput Resave, ali i Dečana, Pećke Patrijašije i tako dalje. Takođe u ovom periodu se pišu srpski rodoslovi i letopisi, koji predstavljaju izuzetno kratke spise o istoriji koji opet svedoči o nekoj potrebi da se pamti sada ta davna prošlost i da se beleži skorije i da se prosto gradi neki osjećaj identiteta. Naravno, ne treba zaboraviti iskazanje o pismene, koje je zapravo gramatički sastav na koji je nastao pri kraju Stefanove vladavine. U njemu se pokušava dati program i obrazloženje jedne pravopisne reforme koja jako nije sprovedena, jako zanimljivo svedočanstvo o opšte kulturnoj klimi i pogledu na obrazovanje u tom dobu.
Kako su izgledale posljednje godine Stefanove vladavine?
Najveći obim je srpska despotovina dosegla 1421. godine, kada je Balša, gospodar Zete i sestrić despota Stefana, umro na Ujokovom dvoru i zaveštao svoje zemlje Stefanu Lazareviću. Međutim, to je zapravo koliko je donalo dobro i toliko je donalo i problema, jer je Balša III. Bio u dugogodišnjem ratu i sukobima sa Venecijom oko većih primorskih gradova. I ovaj, tada je zapravo započet rat koji se završio 1423. godine, a konačno završen, to je konačno mirovni ugovor postignut 1426. Te su pod upravu Venecije došli Kotor, Ucilj i Niskadar, uz naravno neke tribute koje su plaćali srpskom vladaru. Takođe, te iste 1421. godine umrao sultan Mehmed I, koga je nasledio Mura II, te zapravo nije, Stefan više nije mogao da računa na stare dobre odnose, sa, to su uslovno rečeno dobre odnose sa osmanskim sultanom, koji je zapravo zbog veoma jakih veze između despota Stefana i Ugarske još 1425. je napao srpsku despotovinu i stigao do Kruševca, dakle nekadašnje prestolnice srpske kneževine, ali a napad je ponovljen 1427. godine. Međutim, u toku tog napada despot Stefan je umro u mestu zvanom Glavica blizu današnjeg Kragujevca.
Da li je Stefanova predaja prestola Đure Đubrankoviću bio jedan od mudrijih poteza despota?
Pa, meni se čini da je možda bio i jedini, ovaj, jedini potez, jedini mogući, s obzirom da despot Stefan nije imao muških potomaka, nije bilo preostalih članova porodice, muških članova porodice koje bi mogli da ga naslede. Poznato je da zapravo majka Đurđa Brankovića je bila despotova sestra Mara. Stoga je on 1426. godine proglasio despota Đurđa na saboru u Srebrenici, ali ovaj put u rudničkoj Srebrenici njega za vladara, a sa Žigmundom Luksemburškim je potpisao sporazum u Tati kako bi zapravo Žigmund priznao Đurđa kao naslednika, obećao da će zapravo vratiti Mačvu, Beograd i Golupac.
Šta se desilo sa Beogradom posle Stefanove smrti?
Despotu Đurđu je svakako bilo potrebno da ga Žigmund i Mura II potvrde kao Stefanovog naslednika. Kako bi obezbedio tu potvrdu, posle višemesečnih pregovora despot Đurđ morao da vrati Beograd, a sporazum sa Muratom je zapravo postignut tek naredne godine, dakle u toku kojih je Srbija trpela velika pustoženja i sukobe. Tako da Beograd, nažalost, je završio svoju kratku epizodu srpske vlasti, koja svakako nije manje značajna, ako bi već bila kratka.
Despot Stefan nije, kao mnogi srpski vladari, kanonizovan posle svoje smrti. Zašto?
To je pitanje na koje je izuzetno teško govoriti, zato što uvrštenje u svete u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je vrlo, može se reći, uslovno spontan proces. Nekad neko bude uvršten u svete u nekoliko godina posle smrti, poput recimo kneza Lazara, a nekada nekog poput despota Stefana čeka pa 500 godina da bi bio uvršten u svete. Da je neko štovanje postojalo, svakako svedoči žitije koje on dobio od već pominjanog Konstantina filozofa, ali i drugi podaci iz 15. i 16. veka svedoči da zapisi različiti i pisma svedoče da je despot Stefan svet. Međutim, negde od 16. veka nastaju zabune, zaboravlja se zapravo gde se nalazi Stefanov grob, jer njemu je nedostalo ono najvažnije, da se mošti svetog objave, tako reći, da se objave čudima i da se obavi prvi prenos mošti. Pošto do toga nije došlo, nekako su se na mošti zaboravilo. Te ruski letopis 16. veka beleži da su se mošti nalazile u Ravanici. Mavro Orbin 1601. Navodi također Ravanicu. Tronoški rodoslov iz 18. veka navodi Beograd. Tako da prosto nije se znalo da se nalaze mošti despota Stefana. Takođe, pre 40 godina otkrivene su mošti u Koporinu, za koje se nije znalo zapravo da postoje, i dan danas se ne zna ko je zapravo ktitor tog manastira, te se zapravo preverovalo da su tu u pitanju mošti despota Stefana. Međutim, nakon toga su nađene zapravo na uobičajenom mestu u hramu, u Resavi su nađene mošti, nađeni grob zapravo sa moštima i urađene DNK analiza koja je potvrdila zapravo srodstvo sa moštima kneza Lazara koje se nalaze u Ravanici, te sad dosta je pitanje zapravo koje ovaj verovanja, da li je despot Stefan sahranjen u Koporinu ili u Resavi. Pošto sam Konstantin filozof ističe da je despot Stefan sahranjen u Resavi i DNK analiza je to potvrdila, ja bih se založila za to mišljenje.
Naša sagovornica bila je Marija Vasiljević iz Balkanološkog instituta SANU. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Nema ničemu, hvala na pozivu.
Slušali ste magazin U središtu pažnje. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno veče, želi vam Aleksandar Milivojević.